Nú, svo gerist það að hreppurinn er klofinn upp í tvennt. Og Kópavogshreppur er stofnaður.
Já, já.
Svo ég skilið hver við annan.
Já. Og hvort haldið þið nú að Seltirningar eða Kópavogsbúar hafi verið áfjáðar í aðskilnaðinn?
Ábyggilega við í Kópavogi vildum hafa okkar sér, við höfum engan hafa eitthvað sveldinu sinna.
Nei, þeir ennþá minni hafa okkur.
Já, við þráðum öll að vera sjálfstæð og sína við getur stað á eigin fótum. Og það höfum við gert.
Já, já.
Með allir þeirri uppbyggingur sem Kópavogi hefur þó verið. Þó kannski margt hafa verið missáðið þar, þá hefur Er þetta undraverð saga og ekki lengri tíma? Mm.
Voru menn sammála þetta í stórum dráttum eða var þetta barátta einhver?
Nei, ég held það nú ekki verið mikið barátta með átt að skipta honum þeir hefur náttúrulega fíkni aðra rændin að loksna við Kópavogsbúa, Seltirninga.
Já.
Og þegar Kópavogsbúa vildi vera. Sér?
Jú, þeim fjart nú illa, alls og þarna kosningarnar 46 þegar Kópavogur vann hvað meiri hluta mönnum, hvað voru margir menn við innum fjóra menn. Það er enn ábyggilegt.
Já, það var.
Þeim þótti það nú ekkert svona...
Nei, þá sáu þér það náttúrulega að það var ekki fyrir að þá var hann að gera hann að skipta. Það er óttast bara hann skipti. Þeir gátu ekki ráðið lengur stjórninni.
Já, já. Voru engar deilur það hvar ætti að skipta?
Jú, það hafa nú sjálfsagt verið þegar maður var nú ekki, það var nú gerðist nú væðar í stöðum.
Já, já.
Og kom nú ekki beint. En ég held það hafi nú verið farið eftir reynda hvað eftir þessar þessar landfræðilega. Og þó er þetta nú helvítis krull því að til dæmis Lögberg og ýmislegt fyrir ofan hér fyrir ofan til hér er Kópavogi.
Já, já.